Rammagrein á blaðsíðu 52 Silkivegurinn Silkivegurinn var mikilvæg vestunarleið á milli Asíu og Evrópu í meira en 2000 ár. Allt þar til á 7. öld eftir Krist var Silkivegurinn aðal vestunarleiðin fyrir silki, krydd, postulín og fleira sem flutt var frá Kína til Evrópu með úlfaldalestum. Eftir það var sjóleiðin talin fljótlegri og öruggari. Margar borgir sem silkivegurinn lá blómstruðu þegar verslunin stóð sem hæst. Má þar nefna borgirnar Samarkand og Búkara í Úsbekistan. Efst til vinstri á síðunni er hugtak útskýrt. Heimsveldi. Heimsveldi er voldugt ríki, stórveldi sem jafnan er leiðandi í heimsmálum.